Posloucháte PHčko, páteční habaděj. Nalaďte se s námi na správné PH.
Po 10. hodině vás opět zdravíme, tentokrát už z radioklubu Fantazia v Havličkově ulici v Hradci Králové, tedy z Českého rozhlasu. Jak jsme slíbili s ředitelem Jiřím Kánským a mým kolegou Mirkem Vaňurou, už jsme se přesunuli tedy do klubového prostředí. A já jsem velmi ráda, že mohu přivítat hosty, které jsme vám slibovali. Vítám tady tedy prozatímního generálního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana. Dobrý den, vítejte,
dobrý
pane
den,
řediteli.
A Lado, děkuji za pozvání. Jsem tady opět strašně rád.
My také jsme rádi, že jste přijal pozvání. Je tu ředitel Národního cirkusu Jo, Jaromír Jo, s partnerkou Marcelou. Vítejte oba.
Dobrý den, zdraví vás principál Jaromír Jo.
A Marcela Jová, dobrý den.
Musela se o ten mikrofon teda tvrdě přihlásit, pane řediteli, ale to pak ještě rozebereme.
Tak uvidíme, jestli tak bude i nadále. Jsem velmi ráda, že pozvání přijali další milí hosté. Oldřich Schlegr, horolezec a podnikatel, k tomu se možná také ještě dostaneme, a jeho partnerka Jitka.
Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Je tu s námi také publicista a novinář Stanislav Motl, kterého vítáme po roce, i když jsme se v PHčku viděli, ale po roce v silvestrovském vysílání. Vítejte, Stando.
Dobrý den, jsem tady jako doma.
Jsem rádi teda.
A je tu také náš stálý host, doktor Jan Zbytovský, sexuolog a psychiatr, který nám po celý rok dával rady, vléval optimismus do žila. Já věřím, že tomu tak bude i dnes. Vítejte, pane doktore.
Dobrý den.
Jinými slovy, kdyby už nebylo o čem hovořit, tak na ten sex můžeme zabrousit vždycky, že jo, s vámi.
A to dojde vždycky.
Já si myslím.
Tak je tu i pan ředitel Kánský, se kterým
dobrý
jsme
den.
Se, jak už jsem říkala,
přesunuli. Já jsem šťastný, že jsme se sešli v takové sestavě, protože to je reprezentativní vzorek našich hostů snad ze všech oborů.
Je to pravda, protože svým způsobem všichni jsme cirkusáci a doma každý ředitel, že jo, takže je to takový reprezentativní vzorek. Dámy a pánové, my jsme rádi, že jste přišli. Víte, my s Ladou nemáme rádi jednu věc, že když se řekne Silvestr, že jakoby na tlesknutí se všichni smějí, říkají si vtipy, mají dobrou náladu a prostě řechtají se. My si myslíme, že to takhle, my to přímo nemáme rádi, takhle pojatého Silvestra. A tak jsme si řekli, že letošní rok, rok 2010, zbilancujeme na Silvestra a že to bude vlastně popovídání s lidmi, se kterými jsme byli na společné vlně v PHčku a které vlastně máme rádi a myslíme si, že tak by se to mělo dělat i doma, že nemusí být člověk smutný, že nemá zrovna do smíchu naladěno, ale že je dobré opravdu zbilancovat a popovídat si prostě, byť v rodinném kruhu. Tak to berte, že jste taková naše velká PHčkovská rodina.
Ano, Mirek říkal tedy, že se nemusíme až tak hřecht, tak jak se říká lidově, ale já si myslím, že ta dobrá nálada tady bude, protože ta dobrá nálada byla vždycky, když jste byli hosty našeho PHčka, a to je také důvod, proč je dnes tady takovýto výběr. Já bych začala možná tím, že my jsme to motto celého silvestrovského vysílání Českého rozhlasu letos nazvali, co jsme si navařili, to si taky sníme. Takže možná i teď se budeme na stejné ptát, budeme se ptát na to, co jste si vy navařili v letošním roce a jestli bylo něco, co jste třeba potom také nechtěli nebo zkousávali velmi obtížně.
Dobře, začneme klidně u pana ředitele. Já jenom chci říct, pane řediteli, že ty preclíky pekla Lada.
Děkuji, já si dám, ale já už jsem zkoušel tam ty kuličky, ty kokosové.
Ty pekla její babička.
Takže skláním hold babičce Lada.
Dobře, vyřídím. Berte si také.
Tak já nevím, kde začít. Můj rok byl neskutečně zajímavý. Já to řeknu takhle. Já jsem začátkem února odlétal do Vancouveru na olympijské hry jako programový ředitel Českého rozhlasu a jako statutární zástupce tehdejšího generálního ředitele. Po 10 dnech jsem přiletěl a na letišti jsem se dozvěděl, že jsem prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu. Ano, nevím, jak se to stalo, ale stalo se to, protože pan generální ředitel ze zdravotních důvodů odstoupil. Bylo mi řečeno, že je to tak maximálně na 2-3 měsíce. Jak vidíte, ještě stále jsem prozatímní generální ředitel a ještě nějaký měsíc to zřejmě potrvá. Já tento rok charakterizuji jako rok sice prozatímní. Je to takový velice zvláštní rok v mém životě, ale mohu vám říci, že jsem se v životě tolik nenadřel, jak v tomhletom prozatímním roce. Kdybych měl říct, zda je to rok úspěšný, byť prozatímní, tak řeknu, že ano, je to úspěšný, především proto, že jsem se seznámil se svými kolegy. I zde s Jirkou Kánským, Ladou Klokočníkovou, mimo jiné. A poznal jsem v mnoha kolezích jako nejenom skvělé a dobré kolegy, kterým to myslí asi na stejné vlnové délce jak mě, ale především skvělé lidi. A za to děkuji.
Ale stejně my jsme si říkali s Ladou, neštve vás to slovo prozatímní.
Není to těžké být tak prozatímní?
Je, protože přeci jenom oni říkají všichni, prozatímní ředitel má všechny pravomoce tak, jak má generální ředitel, ale zároveň řeknou, víš, ale moc bych se do těch změn nehrnul, protože přeci jenom, víš, jak to je, takže musí člověk tak našlapovat a se pohybuje na ostří nože. Ale já si myslím, že v rozhlase, byť je to tedy prozatímní období, se povedlo nastartovat takovou trošku novou etapu v myšlení, v představách, jak by se Český rozhlas měl ubírat v 21. století, především příštích 10 let. A je tady spousta velice pozitivní energie, což je úspěch.
Takže dobrý rok to byl. Ta polévka, kterou jíte, byla dobrá, nebo je?
Co jsem si navařil? Oni mi to navařili druzí, ale jako, rozumíte, v pořádku.
Tak, je to v pořádku.
V pořádku, protože já jsem milovníkem maďarské kuchyně, já jsem to, myslím, už v nějakém vysílání tady říkal, takže já si tu polévku dochutím rád.
Tady máme neprozatímního ředitele naproti vám, to je ředitel cirkusu Jo. Vy ani nemůžete být prozatímní, že jo? Vy jste se nějak stanovil tím ředitelem.
No, já to tak všechno...
Nebo Marcela vás stanovila.
Docela zavazuje, no, že jsem ředitel prvního Českého národního cirkusu, jo. Ale já říkám vždycky principál.
Aha, tak vy jste principál. To proč je možná dobrý pak změnit, pane generální prozatímní řediteli,
na
to
principál
oslovení. Kdybyste byl zatím principál Českého rozhlasu, tak byste nemusel používat to slovo prozatímní a bylo by to.
Je to tak, ale teďka mě na panu neprozatímním řediteli principálovi zaujaly ty pazoury, co má vlastně na prstech.
To musíme
a já jsem si uvědomil, že on vlastně pracuje s divou zvěří, je to tak, s divokou zvěří?
No tak divoká už není, já bych řekl, že si s nima rozumím daleko více než s lidma. No, no, ale tak, jsou to drápy z tygrů a ze lvů.
Krásné drápy, já bych je potřeboval na práci s lidma někdy.
Na poradu.
Přesně tak.
No mimochodem, jak se má Lada, teď se neptám na Ladu tady sedící, ale musíme připomenout, že tento rok, když už bilancujeme, se vlastně u vás narodila šelmička, to je
Puma americká.
A dostala jméno, Lada byla při křtu tady s Jiřím Kánským a dostala jméno mimo jiné i Lada, ona má těch jmen víc.
Vančaj hlavně.
Tak. Vančaj, ano, jmenuje se čínsky Vančaj, co znamená štěstí.
A taky se má, proč se jí nevzal sem dneska vlastně?
Nevzal, tak teď jsem chtěl říct, že má domácí vězení, protože nám převrátila stromeček. Aha. Já jsem chtěl být vtipnej, vzal jsem jí ke stromečku, jak se bude hrát. A jí se to tak strašně líbilo, ona normálně neskočila a z veškerý ozdoby všechno spadlo a ona si v tom válela, trhala a všechno. Mně se to teda líbilo, ale dětem a vnoučkům ne.
A Marcele tady vedle asi taky se to moc nelíbilo. Takže se má dobře?
Je to kočka domácí. Já, i když mám spoustu šelem, ale taková šelmička, jako je Lada.
Jako ta Puma Ladí, jenom abys...
Ne, to je neuvěřitelný. To je doopravdy, mě to dnes a denně překvapuje, když s ní jdu na procházku nebo tak různě s ní chodíme okolo rybníka u nás. Mimochodem, teď nám tam spadnul jeden automobilista do rybníka. No, protože já každý den chodím na procházku, buď s tygrem, s leopardama, s pumama.
To se nedivím, no, že tam spadl.
No a on tam chudák spadl, ale ty policajti tam už od nás z lisí a okolo vědí, že tam chodím. No a vždycky, když tam většinou nabourají do plotu, ale tenhle byl jeden nebo druhý, který spadl do rybníka. No a vždycky ty policajti už mají srandu a vždycky se ptají toho řidiče, jak se to stalo, co se děje. A on říká, já viděl tygra. A on, tygra jste viděl? Tak budeme dejchat.
Budeme dýchat, ano. No ale tak, pane principále, my tady hodnotíme, co vy jste si navařili v cirkuse.
Já jsem si zavařil dost letos,
ano. No tak jste si zavařil, vy jste si to i vypsal tady.
Já to mám zavařeno, to je opravdu.
Ten rok, chutnala ta polévka?
No, letošní rok byl opět vynikající, protože jsem přežil. Přežil jsem, protože jedna z takových legračních příhod je, že ten můj největší tygr Borneo, který váží téměř 400 kilogramů, já mu strkám hlavu do tlamy.
Jo.
A jsem držitel v rekordu asi nejdéle na světě, který má takhle hlavu.
Jak dlouho jste tam byl, kolik?
Mně to připadalo, že jsem tam byl tak 2 hodiny, ale bylo to 26 vteřin. Ale bylo by to déle, jenže já měl poraněnou ruku a on cítil tu krev. Jo.
Takže ten jazyk takovej začal přejíždět.
No, byl takovej nervózní, cítil jo to. Jo. A nehledě k tomu, já měl roztrženou ruku zase od jinýho tygra a moje žena mi to zašila zrovna čerstvě a ta krev ještě tam prosakovala, tak on byl takovej nervóznější. No. Jinak bych to vydržel déle. Ale on se naučil to, abych se vrátil tomu začátku, on se naučil jednu věc, že když chce být vtipnej, což všechny zvířata dokážou normálně srandovat a být vtipný, oni se dokážou smát. Když se do nich vcítíte, všechno to na vás přenášejí, to krásný, i někdy tu nervozitu, kterou vlastně já můj okolí bylo učit. Ale jak mu strčím hlavu do tlamy, tak on se naučil jednu věc, že mě jemně stiskne tyma tesákama, špičákama a já tu hlavu nemůžu vytáhnout. Jo, a nemůžu vyndat.
Už takhle žertuje no, s vámi.
A doopravdy, teď minule to bylo téměř na konci sezony, tak mě tam držel. Mě to připadalo, to bylo dlouhý, ale nebylo to tak dlouhý, ale přidržoval jí, pak mě pustil a bylo mu to nesmírně vtipný.
Tak jinými slovy, on chce udělat ten rekord, ne vy.
A víte, že se zase k té tygří tlamě mě vždycky udiví, že každá šelma má takový čistý voný dech. To je neuvěřitelný. To člověk by řekl úplně opak, že jo, že syrový maso, krev, všechno, ale když je šelma naprosto zdravá, tak je to přímo vám to voní.
Říká to i Marcela, vaše manželka teda? O tom voném dechu šelmy?
No já jsem to ještě neskoušela.
Neskoušela.
Moment, ne, ale tak... už měla na mále, jak jsem na to pouštěl toho leoparda.
No, zlobila to, Marcela?
Ne, mě to připadalo strašně vtipný, jo. Já pustil leoparda, on po ní skočil a jo, ve vzduchu vždycky chytil, jo. A to bylo, mě to připadalo, no legrace, ten leopard opravdu přes celou maneš. A já myslel, že se jí to taky líbí a ono obdlela.
Štěstím. Vedle vás sedí Standa Motl. Stando, než jsme tady začali vlastně, tak ty jsi se přiznal, ty jsi byl cirkusák.
No jasně, to bylo v roce 1991, měl jsem to, už napíšu knihu o cirkuse a já nějak to už jsem říkal tady panu principálovi, já nevím, co to se mnou je, jestli mám něco v genech, já už v dětství, když přijel cirkus, já vždycky byl z toho úplně hotový, miloval jsem to, nevím, proč mě to tam táhlo, tak jsem se přihlásil skutečně do cirkusu Arnardo, to byl mezinárodní cirkus, jezdil jsem s ním po celém Norsku a byly to neuvěřitelné zážitky, ale strčit jako hlavu šelmě do úst nebo do huby, to bych teda nedokázal, ale houpal jsem se na slonovi. To mě Zdeněk Šupka právě dovolil, že jsem se houpal na tom chobotu na představení a tak jsem tam i vystupoval dokonce.
No. No a tak dobře, tak nějaký zážitek, jestliže nechceš zhodnotit tento rok, že ty máš co hodnotit, k tomu se dostaneme i s panem ředitelem určitě, ty ceny, které jsi si přinesl, tak zhodnot nám nejdřív tvé působení v cirkusu.
Já jsem neobdivoval ani ty zvířata, já jsem obdivoval ty krasojeskyně různý a ty artistky a to, to bych skutečně zhodnotil a zhodnotil bych to tak, že jsem pochopil jednu věc, že dívky, které vlastně vyrůstají v cirkusu, jsou takzvaně světský, jsou strašně přísně vedený. To jsou naprosto, řekl bych, nesvěditelné holky. To jsem si uvědomil, no.
Tak já jsem měl pár výjimek.
Ale vy patříte k ním, ale. No. Já byl takzvaně novej, že jo? Tam, že se to kastuje, prostě. Já byl novej, já nebyl světský, já byl novej.
Kastuje se to, ale hejte, moje dcera taky má teď přítele z privátu. No. No. A ten nejradši by ho zabil, teda.
Ale měl jsem jednoho kamaráda, s kterým jsem se seznámil tam a ten je potom pozval do Ameriky a to byl velký zážitek, protože já jsem jel do Kalifornie a on mě říkal, že uvidím něco, co jsem nikdy neuviděl. Jo, v podstatě. Takže my jsme bivakovali vedle Grand Canyonu, my jsme se kamarádi s Indianama, který on měl a jednou jsme zase šli spadu takové jeskyně jako na bivak a já jsem usnul. A spal jsem velmi tvrdě, já mám tyhle problémy a vůbec já spím strašně tvrdě, jo. U mě můžou, nevím, vedle mě můžou střílet, prostě dělám a já spím jak blázen. A najednou prostě, já vím, že ten kluk jako, ne, že by byl nějaký trochu jiný, jo, jestli mě rozumí tato orientace, prostě cítil jsem podvědomí, že on se na mě tiskne. Ten kluk. A mě to bylo v takovým polospánku, vždycky jsem ho odstrčil a on tak zase jsem spal a pak začal strašlivým způsobem chrápat, jo, ale hrozně. To bylo strašlivé, já jsem pochopil, že fakt něco, tak jsem vždycky praštil, nebo jsem ho takhle udělal loktem a on, nebo jsem mě dokonce mlaskal to, co se, a on vůbec, ale ten člověk jako nepřestal. A tak jsem říkal, to není možné, jak jsem vyskočil, že mu rozbiju, jak se říká, on to byl medvěd. Vedle mě. Který jsem strkal tím loktem.
To taky jiný ten medvěd.
Já jsem vyběhl, fakticky já jsem byl jak kosmický hovado. Jsem vyskočil tak strašně rychle. Vyskočil jsem ven a ten medvěd šel za mnou. A utíkal za mnou. Já jsem slyšel strašné věci, že mě sežere, že a tak dále. On mě fakt předběh. Viděl jsem to dobře, byl úplněk. On mě předběh a začal kolem mě jak takhle lítat a já jsem pochopil najednou z té hrůzy, že si asi chce se mnou hrát ten medvěd, jo. Pak se objevil tenhle ten můj kamarád. kamarád a vysvětlil mě, že má dalšího kamaráda, který má několik takových cvičených medvědů a že ze mě udělají srandu tímhle způsobem, že mě tam dal si medvěda do ty jeskyně, počkali až usnu. Takže já prostě jsem pořád pronásledovaný nějakým cirkusovým životem.
Já bych ty medvědům, můj dědeček, když byl malý kluk, tak měli malýho medvěda. Oni spolu vyrůstali, zkrátka byli pořád spolu, jo. A ten medvěd spal i s ním, s maringotce a všechno. A když se dědeček oženil údajně, tak dali medvěda poprvé snad v životě na noc do hlíní klece. No on to v noci rozbil a dobýval se jim do maringotky, kde byl zvyklý spát.
No, chtěl taky spát.
No ale málem z toho byl rozvod, protože babička nechtěla spát s medvědem, že jo, tak.
Chrápu ale ty medvědi.
No ale on tygr chrápu, jak chrápe. Já vám povím, teď naposledy jsem teda, naposledy, to je pár dní, zkrátka jsem spal, já několikrát týdně spím v kleci, vždycky zašel mama, kvůli kontaktu a baví nás to. Já bych tam spal víckrát, ale moje žena je proti, no. Ale a ten tygr si na mě lehl zkrátka. A já nemohl dýchat, no a sundejte ze sebe 200-300 kilo, to bylo opravdu, já nemohl sundat. Tak jsem na něm vždycky zafrkal, to je znak přátelství pro tygra, když na vás frká zpátky. A když na vás frká zpátky, tak je to perfektní. A představte si, on z toho spánku vždycky zafrkal a nemohl se mu odvalit, tak jsem si jenom takhle vystrčil hlavu spod té packy, abych mohl trošku dýchat, no a ráno, když ho šli krmit, tak ze mě slez, no.
Boží, pane principále, my přece máme společného přítele jednoho od cirkusu, který mu lev sežral nohu.
Jak no, to vlastně utrhnul i a sežral.
A on pracuje v rozhlase mimochodem.
Pardon, já si vemu mikrofon, pracuje jako rozhlase vrátný a dokonce se jednou hlásil do konkurzu na generálního ředitele, protože...
To si děláte legraci.
Ne, ne, nedělám si, skutečně se hlásil do konkurzu, protože řekl, že... Prostě když jednou řídil cirkus, tak může řídit i Český rozhlas. Já nevím, ale já mu pomalu dávám za pravdu. Jako, jo, to jako něco na tom bylo. On možná z té vrátnice, jak pozoroval ty šelmy, jak cházejí v těch autech, do toho rozhlasu pochopil, že lze to.
Friday never has ended. I don't care if
stále vás zdravíme z Radioklubu Fantazia v Havlíčkově ulici v Hradci Králové, odkud vysíláme Silvestra. My jsme před malou chvíli říkali, že Olda Schlegr, horolezec, se tady chviličku také zúčastnil té naší debaty. Oldo, potkal ty si někdy na svých cestách, když dnes hlavně i o tom cirkuse, o těch mezilidských vztazích, o vztazích ke zvířatům, nepotkali jste někdy Sítkou na vašich cestách třeba medvěda, tak jak tady o tom hovořil Standa Motl?
No, medvěda zrovna ne, ale potkal jsem se s pumou a to byla strašně legrační záležitost. Někde v Jižní Americe jsme byli a už když jsme byli v Patagonii dole, tak nám říkali, hlavně jako kdybyste ji potkali, tak musíte dělat velký, to znamená tu goratexku takhle zvednete nad hlavu a musíte být velký a řvát a být to a ona uvidí, že jste velký prostě a ona vás nechá. Hlavně nesedat, jako, abyste byli malí, jako třeba napadli tady rybáře, nějaká puma a tak dále. Jo? Že to jsou většinou nemocný kusy, ale že se to prostě stává, že takhle tam nějakýho takhle napadnou. Takže jsme z toho byli, to člověk má už takhle podvědomě a ví, že jako opravdu asi tam něco takového je. Pak jsme potkali takhle na cestičkách takových pár čerstvě vyrobených takových výkalů, který jako opravdu páchli i po těch klecích, tak jsme si říkali, aha, tak opravdu tady jsou. No ale pak jsme se nějak přesunuli a byli jsme na Huascaránu a šli jsme na Huascarán, dostali jsme se až nahoru do base campu, což je jeden z nejkrásnějších base campů vůbec, co jsem kdy zažil, protože to vylezete nahoru a tam jsou ty inský terasy a jste vlastně nahoře pod ledovcem, kde končí vlastně ten Huascaránský ledovec a tam si postavíte stán a je tam voda, no prostě a všechno vidíte před sebou, vidíte ty černé kordiliéry, to je ta druhá vlna vlastně těch hor, že jo, tady to jsou bílí, ty jsou ty větší a dole už je tma, vy tam jste ještě, na vás svítí sluníčko a dole už vidíte ty městečka, vesničky osvíceny a je to tam strašně idylický a hezký. A měli jsme tam postavený takový stán, že jo, nebo dva stany. Já měl čelovku, vylezu z toho stanu, takhle se podívám před sebe a najednou vidím opravdu v oči, jak 5 koruny takhle proti mě. Teď jsem vytřeštil jako oči na ty oči a teď jsme jako
20 korun, že?
Ne, ale ne, jo, já měl opravdu 20 koruny. A teď jsem říkal, kluci, průser, je tady prostě puma, jo. A teď jako chvilku ticho, pak strašný rachot a Pavel Klimeš, který znali věci a právě s medvědama a podobně tamhle někde od Al Capitána, tak honem nějaký ešusy a cepíny a tohle a to a teď jsme se rvali, z toho druhého stanu ven a já tam furt stál a takhle jsme pořád na sebe koukali a jelikož jsme začali dělat fakt takový kravál a byl takový fofr, tak tam byl tam ještě takový poblázněný Švýcar, ale opravdu to myslím vážně, to byl jako rádoby horolezec, který už dole prostě v tom base campu si oblík plexový boty a všechny péřovky, co měl a helmu a čelovku a do ruky si vzal hůlky a vyrazil prostě nahoru po těch holých kamenech. No, my jsme si říkali, pane bože, zas budem u nějakého průšvihu, zas někoho budem tahat někam, jo, jako opravdu takový trochu poblázněný, ale ten slyšel ten rachot a výtah takovou obrovskou baterku posvítil a nebyla to puma, byla to liška, jo. Takže pumu jsem neviděl, ale bylo to docela zajímavý, no.
No já mám s medvědem historku, my jsme asi 2 roky zpátky je to jeli do Grónska a než jsme odjížděli, tak já jsem jen tak prohodila a myslím, že uvidíme ledního medvěda. A Olda se úplně zděsil a říká, no to doufám, že ne, ale pak to vždycky otáčelo proti mně, protože říká, a myslíš, že potkáme ledního medvěda? Nepotkali, neviděli, no škoda.
No, pleť pambu, no.
My jsme si říkali, že moto tedy toho dnešního setkání je, co jsme si navařili, to si taky sníme. Navařili jste si vy, horolezci, v letošním roce něco?
No samozřejmě, my si vaříme každý rok, protože 30 let děláme festival horolezeckých filmů v Teplicích nad Metují a takže, ale už to začíná být opravdu, už se tam cítím jak fosílie, to už asi před 2 rokama mě telefonovali, říkali, co ti máme dát na tu cedulku, takhle tu akreditační. Já jsem říkal, no samozřejmě fosílie, že dělám o to od samého začátku. Jako, a je to opravdu šílené, se vyměnili 2 generace už lidí, že jo, prostě je to, už se tam opravdu připadám poněkud trapně, no, ale trochu jim pomáhám, jak teda s těm plagátama a s tiskem těchto věcích a s výběrem filmu a takový, ale jinak už to je samozřejmě mimo mě, no.
Co se týká těch cest v letošním roce, Oldo Jitko? Byla nějaká, na kterou obzvláště rádi vzpomínáte?
No, letos určitě byla nádherná cesta do Ekvádoru a Galapágy. Ty byly krásný. Ale jako rok, když mám zhodnotit, tak já hlavně, že jsme zdraví, oproti teda předloňsku, letos to bylo super a já jsem s tím spokojená, no. Cesty byly úžasné.
Tak to bylo o cestování. Mě by teď zajímalo, jak ten rok zhodnotí sexolog doktor Jan Zbytovský. Není vám, pane doktore, z toho vždycky na konci roku smutno? My si tady povídáme o ledních medvědech a o tom, jak dlouho vydržíme v tlamě tegra, ale k vám chodí lidi a ty mají většinou problémy, že jo? Chtějí ty různé přípravky. Vy jim říkáte, ať to neužívají, jako na, jak radíte v naší radioporadně. Že to není, ne, že to stejně nefunguje.
Ne, já bych to řekl, kdybyste byste mě nechal, jo? Tak.
A takhle to chodí v PHčku každý pátek, ano. Mirek vždycky hodnotí dřív než pan doktor.
Jo, trošku jsem na rozpacích, že když to tady poslouchám všechno, tak ta moje profese, no já u nás jsem v ordinaci medvědi,
to a jinak už to pak nebývají. Děláte neambulantně, ani, když někdo řekne, že viděl medvěda.
Ani pumu jsme tam zatím nenašli, teda naštěstí, tak, jako i když někdy je to napováženou. Zvířata to, ano, různá zvířata tedy, skutečně. Co je možná skutečně by stálo za zhodnocení je, že z mojí prozatímní ředitelky se stala definitivní ředitelka. To se prolíná vlastně to profesní s tím mým osobním, takže moje vlastní žena mi teď dělá vlastně ředitelku, takže to mám dobrý zatím teda. Jako,
a říkáte no. To tak jako
pacient. Jinak, že jo, ty profesní jak tady se takhle prolínáme, tak se hodně lišíme samozřejmě. U nás je to, že vy mnozí musíte někam pořád jako se honit a jezdit. U nás zase je to, že všichni chodí teda k nám, že jo, takže já tam prostě čekám. No a takže mám za sebou těch 2000 pacientů asi za ten rok. To docela je slušné. 1000 děkovných dopisů samozřejmě převážně z vězení, protože samozřejmě ta představa, že sexuolog se zabývá jenom těmi takovými, řekněme, radostnými věcmi, tak není úplně správná, protože se zabýváme taky sexuálními deviacemi, takže i tak, ale tak si troufám říct. Dokonce, protože já jsem, že jo, vlastně to také můžu říct teď, že v podstatě zatím, co hovořili všichni ostatní účastníci, tak já jsem pozoroval a hodnotil, což je vlastně naše hlavní metoda pracovní, že jo, v té psychiatrii a v sexuologii my pozorujeme a mlčíme, no potom na konci hodnotíme a děláme diagnózu, vybereme ty kartičky od pojišťoven teda, že jo, a potom, takže jsem pozoroval a přemýšlel, co bych vlastně řekl nakonec. A v podstatě asi bych dokonce za ten minulý rok za takový nejzajímavější zážitek vyhodnotil PHčko, protože jsme tady vlastně začali pravidelně fungovat v pátek a snažili sebe se dodávat dobrou náladu a dobré to PH naladění prostě pro občany, pro posluchače. A musím říct, že se nám to docela dařilo.
Mě teďka napadla taková úplně neplánovaně otázka jedna, jo? Ona nebude moc slušná. Mám jednou kamaráda právě, který žije...
Můžeme ho objednat, ano.
On žije v Argentině a to se týká lidí, kteří pracují se zvířaty, ale to se týká možná vás. Já s tím mám etický problém. On vlastně založil, bych to řekl kulantně, psí nevěstinec, jo?
Aha.
Udělá tam kavárnu, kde ty paní si jdou sednout na to kafíčko, pak tam ty psi... Není to týrání zvířat, nebo je to sexologie tohle, nebo je to týrání zvířat?
To
je dobrý nápad, říká Olga tam.
Vlastně nevěstinec, no. Aby se ty pejskové jako vyblbly v podstatě, no.
My máme dva psy a dvě kočky a ten náš malej, ač oba psy, jo, ten je velice zdatný a na tom boxerovi furt si na něj jako vyskakuje a to a...
No, ale že přerušila,
co ta, nevím, jak...
ale co ta chudák Fena, že se nikdo nezeptal, jestli s tím souhlasí ta Fena.
Takže až v tom nevěstinec. Potom mě dáte na ně adresu a my s tím Šagim tam odjedeme, jo.
Jak je to sexologie, no já myslím, tohle?
Ne, no tak sexologie by to byla, tedy v případě, že by ti psové, jak sameček od psa je pes,
je
že
pes,
jo?
Vlastně, to je pes.
Stejný. Takže kdyby měli nějaké potíže, že jo, tak by to pak byla terapie vlastně, nácviková, že by se to učili,
a jak to
vlastně
mají dělat. A tak to se dá vždycky našroubovat na to.
Ale jinak, to pokud to není tedy ta terapie, tak je to služba.
No, ta čubička, až nebude chtít, tak ji nikdo nedonutí. Ale já bych k tomu taky, narodili se nám vietnamský prasátka a měl jsem opičku makaka medvědího. A oni zkrátka si spolu pořád hráli a byli v jednom výběhu spolu a zrovna mě přišli z novin nějaký žurnalisti a já říkám, pojďte, já vám ukážu krásný soužití zvířátek. Tak jsem je vedl tam k těm vietnamským prasátkům a k tomu makaku medvědímu. No a to byla, ještě bych chtěl říct, že ta slečna, ta dáma z těch novin byla krásná, blondýna, vysoká, tak tam přijdeme, otočíme se ke kleci a ten makak medvědí se snažil znásilnit to vietnamský prasátko.
Opice se snažila znásilnit prase?
Ano, malý vietnamský prasátko se ho snažil znásilnit a já jsem se takhle podíval na tu dámu a říkám, no viděla jste to už někdy? A ona takovým Rumněmcem řekla, ne, doopravdy nikdy.
Já mám taky jeden sexuologický dotaz, pane doktore. Týká se zvířat a mě samozřejmě. My máme doma psa, kokr španěla Borise. Je mu 8 let a ještě neměl fenku. Je to panic. A stále obkakuje moji nohu v poslední době. Jak si to mám vyložit?
Je to nám důkaz o tom, že vlastně sexuální chování je naučené. To znamená, že
a to člověk jsem nečekal, pane doktore, že to potáhnete sem, ale mluvte dál.
Prostě to štěně se to tak naučí, takže potom vlastně, a když to trvá 8 let, to je dlouho, že jo, v případě psů to je krát 10, nebo jak se to má vlastně počítat, nebo krát 7, takže to už je starší pán, teď to už asi těžko bude jiné.
Když už zůstane, pardon, zůstane noha.
Možná je to blbý, ale ten pán Vrátný Proche má dřevěnou.
Já myslím, že dobrý, na písničku, nedáme písničku, Ladi.
Dobře.
Trošku se nám to stáčí, tak, jako tak, úplně jinam, my jsme chtěli.
Ale dáme písničku.
Dáme písničku, tady písničku.
Zavři pusu a jdi spát. Vždyť už bude brzo den, nech si u mě něco zdát, ať je krásný ten tvůj sen, já budu chodit po špičkách, snad ti tím nezbudím, až slunce vyjde v tmách, olipkem tě probudím. Jdi si lehnout, ať už spíš, ať z toho snu něco máš, ráno až se probudíš, polibek mi taky dáš, já budu chodit po špičkách, snad tě tím nezbudím, až slunce vyjde tmát, polibkem tě probudím. Po špičkách snad tě tím nevzbudím, až slunce vyjde v tmách, polibkem tě probudím. Rozhoď vlasy na polštář a sní o mně krásnej sen, nebo ráno nepoznáš, že je tady nový den. Já budu chodit po špičkách, já budu chodit po špičkách.
Tak po písničce vás opět zdravíme z Radioklubu Fantazia. Já jsem si všimla, že my jsme sice dali moto, co jsme si navařili, to si taky sníme, ale zatím se to stále všechno odvíjí jakoby v cirkuse nebo v zoologické
zahradě.
No řekni to zahradě.
Narovno, o sexu se to zatím odvíjelo.
No ale taky teďka. O zvířatech. No,
já protože láska to prochází žaludkem.
Žaludkem. K tomu se ještě dostaneme, ale pane doktore, mě ještě napadla jedna věc, když jsme byli u těch zvířat, já se k ním zase vrátím. Mirku, pamatuješ si na první šarmantní osobnost, když přijel Marek Eben a vyhrál, co říkal na adresu svého jezevčí? Ježiši. Já bych se na to chtěla zeptat pana
kdybychom
doktora.
Kdybychom nebyli ve vysílání, tak bych vám to řekl, jak on to přímo řekl teda. On to tak pojmenoval, ale to se netroufnu tady před.
Já to řeknu,
jsou tady dva ředitelé.
Já řeknu tady tak, jak to řekl v té jemnější verzi.
No, on to
verzi
řekl tvrdě, ale
Marek Eben má, řekl.
On řekl, že je kazišuk.
Já bych fakt to tak řekl.
A byl to Marek Eben.
Tak řekl, že je to nejlepší antikoncepce, no, jaká může být, protože jejich takhle jezevčík zkrátka je takové přísko, které s nimi spí od rána do večera a nedá šanci na to, aby třeba s manželkou prožili hezkou noc.
A myslel antikoncepci pro toho jezevčíka, jako že to
To už nedořekl.
To neříkal.
Ale co tomu říkáte? Jak to je vlastně s těmi vztahy? S těmi vztahy k těm zvířatům jako takovým, když máme doma psa, máme doma kočku a podobně. Mohou někdy narušovat to rodinné soužití, anebo naopak přispívají k tomu, že je to fajn?
Já myslím, že to může jít obojí. Prostě může to teda, samozřejmě předpokládáme, že to přispívá, často to tak je, ale skutečně asi všichni známe případy, kdy je to potom na obtíž v té rodině a to zvíře, dost často tedy pes, vlastně začne určovat pravidla hry a je takovým diktátorem, což není dobře pochopitelně.
Čili... Vaší ordinaci jste se zatím nesetkal s podobným dotazem, co s tím mám dělat, mám problém.
Ne, v mé ordinaci já se snažím být tím diktátorem, já prostě co si tam já navařím, tak oni si snědí, jako já bych to teda parafrázoval teď. No, ale k tomu, k těm psům a k tomu, k jejich výchově vlastně, že to s tím souvisí. Bych chtěl říct, já se v poslední době strašně rád dívám na satelitu, na takový ten pořad, o tom nějakém takovém terapeutovi psů, který se snaží napravit pokažené psy, co prostě se neumějí chovat, že jo, do společnosti nemůžou a nic. A já si vždycky mám takový představy při tom, že si představuju, že takhle by se to mělo dělat s lidma, jako, že jo, vlastně teda zejména s mladejma lidma, pochopitelně si představuju, jo, teda s některýma konkrétníma mladejma, že by se takhle mohli jakoby dovychovávat, to je takové dovychovávání, on to dělá naprosto mistrně, takže to je...
Ale to zase možná, by vám to neproplácela pojišťovna, že jo, tohle?
Ano, psychoterapii hradí pojišťovna částečně také, takže je to možné. To je vlastně psychoterapie.
No já myslím, že nejvíc...
Můžu to vrátit zpátky od zvířat k lidem. Mně se líbilo, jak před chvíli pan doktor Zbytovský v té bilanci říkal 2000 pacientů za rok. Tak dovolte malou příhodu. Před lety ještě, když jsem neměl auto a občas jsem využíval cestování stopem, tak jsem takhle jednou stopoval. Zastavila mi nějaká paní ve středním věku. Nastoupil jsem, jeli jsme. Paní byla od prvního pohledu povídavá, furt mi něco vyprávila a pak mě říká, a co pak vy děláte? A já jsem v té době učil na střední škole, tak říkám, no já učím dáme na průmyslovce. A tak mi to nedalo a říkám, a co děláte vy? A ona mi tak hrdě povídá, já jsem smutečný řečnice v obřadní síni, už mám 993 obřadů a příští měsíc budu mít 1000 jubilejní obřad. Tak jste mě to připomněl s těmi 2000. Jo, a řekla to tak hrdě, jako když ty parašutisti mají 3000 se skoku. Ona to řekla s takovou hrdostí.
Já se musím, ale teda...
Náhodou, že vydá sebrané spisy.
Já se musím ohradit, moji klienti zůstávají naživu. Tedy.
Já jsem to tak nemyslel.
Ale já se stejně myslím, že nejvíc by k tomu měla říct tady paní Marcela. K tomu, jako my tady máme jednoho voříška, řešíme to, ale vy tam máte, kolik máte těch šelem v cirkusu? Asi, no. Tak...
Celkem tak... máme skoro 70.
Tak dobře, a s kolika spíte? To nám...
S mojí ženou?
Ne, jak jste říkal, tadyhle s tím spím, tadyhle, ten mě zalet málem, tamhle. Tak jestli, ne. Rozumíte, bo ty antikoncepci, jestli vám to nenarušuje Marcela, a nechte mluvit Marcelu.
Narušilo nám to jedno, ona o tom nerada mluví.
No takhle.
Ale to se... Já totiž, když vytáhnu naše hady a doma v koupelně nechám propláchnout, no, máme téměř 6-metrový krajtým říčkovaný a tmavý a doopravdy jsou to kusy, no téměř 6 metrů. Ale vždycky, když je pustím, u nás máme vyhřívaný podlahy v baráku a když je tam nechám proplazit, vykoupuje mlíku a tak, tak moje žena se na noc zavírá do skříně, protože se jich bojí. No a já jednou...
Nikdo se vám nedivíme, Marcelo, tady.
No ale představte si, já jsem jednou je teda nechal odnést, dali jsme normálně do těch terárek a jednoho jsem nechal v posteli. Protože ten byl kousavej a já ho takhle odnaučoval, vlastně, aby se zvykl na pach našich těl, jo, a aby nekousal. A moje žena z toho měla jednou takový zážitek, že právě když jsem mu to začínal učit, tak on se do mě v noci zakousl, ona byla ve skříně, ráno přišla a já mě zakouslí ho na hada ve stehně. No ale co můžete dělat? Musíte ho nechat, až povolí, protože pak se mu ulámou zuby a ještě vám to potom dlouho hnisá, když tam to zůstane v té ráně. No tak přišla, no tak všude trošku krvešky a to ona místo, aby mě chtěla ošetřovat, tak nadávala, že má povlečení od krve. No ale, no takže hada, pak jsme rozmotali, dali do toho. Ale pak, jak jsem toho jednoho nechal u nás v posteli, takhle jsem ho přikryl peřinama, no a spíme s mojí ženou, samozřejmě, jak jsme o tom před chvíli mluvili, v tom nejlepším, a se přes nás začal plazit. No, a já potom měl útrum asi 2 měsíce, protože říkala, že se bojí pořád hadu.
Teď celou dobu přemýšlím, jak to bylo v tom ráji vlastně s tím Adamem a Evou a s tím hadem, že jo?
Tady to máte v praxi právě, tady to bylo v praxi. Chybilo tam jablko, ale jinak to bylo úplně...
Je to perfektní.
Dopodrobně.
Nám se loni, zrovna na štědrej večer, když jsme usedali k večeři, tak přiběh jeden můj ošetřovatel a narodila se nám malinká lama. Tak se zvědavej, co bude se příští rok, protože tamta se jmenovala Eva, tak čekáme na Adama.
No, paráda. Tak, já myslím, že hodnotíme rok celkem úspěšně. Olda chtěl něco dodat k hadovi? No, dodejte.
Já jsem se chtěl zeptat, jaká alpaka? Máte alpaky?
Ano.
Jo, jsou nádherné.
A zrovna čekáme další tři příležitosti.
To je tak nádherný zvíře. Já opravdu, když jsem byl poprvé v Jižní Americe někde a viděl jsem to poprvé, tak oni si s tím tam vydělávají, že ty děti chodí takhle po ulicích a mají takový ty opentlený, ty lamičky malinký a tak jsem fakt si ho chtěl zabalit a odvíst. To je něco úžasného. To jsem neviděl, že u nás se dá takhle.
No a odchováváme, no to je prakticky to úplně jednoduchý, jo, ten odchov, tam není žádný problém.
My taky máme alpaku doma a taky máme jednu stříbrnou lžičku.
Ano, čistíme už, no, jasně.
Tak, posloucháte PHčko, tedy silvestrovské PHčko, já doufám, že se vám s námi dobře připravuje silvestrovský večer, že třeba děláte už tu veku a děláte chlebíčky a tak dále.
Ano, mu to nakonec, co jsme si navařili, to si taky sníme. Jak je to s tou láskou, tedy, která prochází žaludkem, když už jsme se dostali k tomu vaření, pane doktore?
Je to pravda, pane doktore?
Je to pravda.
Nebo to je prostě nějaký mýtus?
Teď se ptáme
tady
vás, odborníka, pak se zeptáme, ano.
Druhého odborníka, tady
se hlásí,
ano. Ode mě asi se dočkáte toho, co už znáte, že řeknu prostě jak kdy, že jo. Někdy je to docela fajn, prostě nalačno. No a někdy zas naopak, prostě, jako, ale v zásadě si myslím, že teda ten princip v podstatě, že když uspokojíme jednu nějakou potřebu, takže se to může asociovat, že s potřebou uspokojit i jinou potřebu, těch potřeb už je tam teď evidentně víc, že jo, ale to bych možná se teda sám zeptal, v tom nemám úplně jasno, když se teda šelma hodně nasytí, tak asi potom, jak to je vlastně s tou chutí?
U šelem a u zvířat je to úplně jednoduchý. Ty jsou, já bych řekl, inteligentnější než my, ty se nepřežírají.
No právě. No,
zvíře se nepřežere.
My jsme slyšeli, že se přežere, že aby nemělo pak málo, takže se hodně nají a pak spí.
Ne, hejte.
Já to doma říkám, takhle to vysvětluji pořád.
To praktikuju já třeba, ale u zvířat opravdu, jak se říká, že... Zvíře se nepřežere. Mě nechávají každý den spoustu zbytků a nepřežírají se. Jsou pořád pohybliví a v pohodě. No.
Na to je výrok Jana Wericha, který říkal, zvíře vždycky pozná, kdy má dost, prostě se nepřežere. Ale člověk, párteček.
Já teda musím oponovat, co to je přežrání, že jo? To je asi něco, ale jednou jsem viděl takového poměrně velkého ledňáčka někde ve střední Asii a on byl opravdu přežraný. Opravdu on měl takovýhle břicho, opravdu bylo vidět to, a jak nás viděl, jak se lek. Ne, z ty větve prostě vystartoval přes takový potok, přistál a upadl opravdu na hubu, doslova, normálně přepad, jo. To těžiště bylo asi někde.
Takže
tak jsme se řechtali, říkali jsme, tak konečně vidíme přežraný zvíře.
No asi ne. ve volné přírodě to funguje asi jinak, že jdou do zásoby a podobně.
No právě. Jo. A pane řediteli, vy jste k tomu...
Zazme u těch zvířat, já nevím, zůstaňme u lidí, probu. To je nejhezčí věc na světě, pane to řediteli, je poezie, dobře jíst,
poslední
ne?
době. To je tenký let. My proto raději u zvířat zůstáváme.
Tenký let pro vás, nebo pro Ladu, nebo pro PHčko.
Pro nás oba tady, pro nás oba.
No ne, já budu reagovat na ten první dotaz vlastně, Lado, jak jsi říkala, že láska prochází žaludkem. No já musím říct, že trpím asi sebeláskou, protože já si vařím sám, je to asi dáno, nevím, povoláním mý ženy, povoláním mým, já si u toho vaření skutečně oddechnu, já miluji vaření, zbožňuji vaření doslova, ale musím se zeptat ženy, pro moje ženy, která samozřejmě konzumuje moje jídlo a podle všeho velice ráda, zdali tedy to má nějaké efekty. Po 22 letech. Zeptám se, pane doktore, případně pak ji pošlu.
No vzhledem k tomu, že nebyly zatím žádné protesty, nebyli, pane řediteli.
Nebyly, naopak ona úplně rezignovala, protože k tomu se ještě přidali kluci a když něco navařila před 10-15 lety, tak řekli kluci, maminko, nech to tam, necháme to na tátu, bude to lepší. Takže já jsem rád, abychom u té gastronomii zůstali ještě.
No, tak co vaříte nejradši, nějakou specialitku, silvestrovskou možná?
Silvestrovská specialitka, to máme takový rituál zuzeným masem, tak v 5-6 hodin večeříme společně všichni, pak se rozprchneme každý jiným směrem, tedy já s manželkou stejným směrem samozřejmě. Ještě stále dáváme příklad našim dětem, ale děti se už rozprchnou jiným směrem, takže... Tak, no. Tradičně.
Tradičně. No, já si myslím, že netradičně je to u Oldišlegra a Jitky, protože vy nás stále zvete na nějakou výbornou thajskou polévku. Musíme přiznat, že my jsme se na ní s panem ředitelem Kánským ani s Mirkem ještě nedostali. A moc nás to mrzí. Ta thajská polévka v tom asi je také nějaké kouzlo.
To určitě asijská kuchyně je úžasná. A hlavně, když si člověk ochutná tam samozřejmě, protože tu chuťovou paměť si člověk přiveze, že? A naštěstí u nás už se dají koupit dneska všechny ingredience, takže u nás je to docela dost často na stole, protože to máme rádi, no.
Já k tomu musím podotknout, že když jsme u těchto věcí, jo, tak já už jsem, třeba my jsme nejlepší thajskou polívku jedli v Grónsku.
To je pravda.
Ať to thajskou, už jsem tam byl několikrát, ale nejlepší jsme fakt jedli v Grónsku. To bylo něco tak dobrýho, že jak jsme se vrátili do Ilulissatu, tak tu ránu tam a zase jsme to do sebe cpali, protože to bylo nezapomenutelné. Jitka dokonce tam chtěla jít i mejt nádobí a ti řekne opravdu recept.
mám ho ofocenej, ale ještě jsem to nevařil. Tam patří ikry nějaký a to se blbě schání.
I pizza tam byla úžasná.
Tabáky dobrá, no.
Tak já myslím, že není na dobrou kachnu, proč to kombinovat tady Asii. Já žijeme ve střední Evropě, promiňte, vážení manželé, a já vám budu oponovat. Žádná thajská, žádná čínská, středoevropská kuchyně, šmrncnutá, upravená trochu Itálii, trochu Francii a člověk je spokojený.
Já si myslím, že každému co chutná.
Ale ano, je to tak.
Tak já mám nápad, oni ty budou zprávy. Pojďme si to rozebrat, ty recepty. Třeba z toho vyjde nějaký recept, který pak v té druhé hodině, přátelé, první hodinu máme za sebou totiž, v té druhé hodině ho třeba pak zveřejníme a třeba jednou vyjde i v nějaké kuchařce, další kuchařce Vaříme s Habadějem. Tak.
Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastný nový rok. PHčko. Páteční Habaděj. Nalaďte se s námi na správné PH.
My si tady dáváme chlebíčky, cukrovy, popijeme dobré víno, tak jak to k Silvestru patří. Já bych ráda připomněla, že tedy našimi hosty, milými hosty, jsou prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan, principál cirkusu Jo, Jaromír Jo s manželkou Marcelou. Je tu také horolezec Olda Šlégr, náš kamarád s partnerkou Jitkou. Je tu také ředitel Českého rozhlasu Jiří Kánský. Je tu také Mirek Vaňura a je tu také Standa Motyl, náš kamarád a publicista.
Lada Klokočínková, teda to celé říkala. Teda. Ale to já si myslím, že...
A pan doktor Zbytovský, ten si uskočil.
Já to řeknu. Oni mu málem odtáhli auto před Českým rozhlasem. Máme tady krásný modrý efekt, blikající maják městské policie. Nakonec jsme zjistili, že pan doktor není ten hříšník.
Ale pan doktor teď je mimo tedy.
On tam uplácí ty strážníky. Ale Stando, my pořád si tady povídáme o jídle, o zvířatech, ale my jsme říkali, že budeme bilancovat, že to za každou cenu nemusí být legrace, ten Silvestr. A ty máš co bilancovat. Nejméně dvě ceny jsem u tebe napočítal. A musím říci, že když v té Anglii si dostával tu cenu. A já jsem to pak slyšel na dvojice, na Českém rozhlasu dvě, ale myslím, že to bylo i na Radiožurnálu. Tak hele, ať jsem ten příběh znal z televize, nakonec máme stejného střihače, tak já měl slzy v očích teda. Pojď nám to jenom připomenout a hlavně pojď nám říct, jaký to bylo, když jsi to přebíral, víš, tu cenu. Pak samozřejmě si dostal další cenu od pana ředitele zde sedícího prozatímního, ale k tomu se vrátím, ale pojď nám říct tu Anglii.
No ne, já jsem to nepřebíral. To je jako první moment, že ne, v 8 ráno mě volala doktorka Janečková, že prej jsem dostal cenu. Tak já jsem byl...
Jsi byl v Praze?
No já jsem samozřejmě, já většinou do rána píšu, takže já jsem byl takový celý úplně mimo. Tak jsem poděkoval a pak teprve jsem se to rozdělal oficiálně, že jsem tu cenu dostal. Ale tam spíš je jiný moment, jak se s mě ptal na začátku, co jsme si nadrobili, že jo? Tak já jsem si nadrobil to, že jsem vlastně využil situace v dobrém smyslu slova a mohl jsem v Českém rozhlase vlastně naplnit ten svůj sen dlouholetý, mít svůj vlastně historický, zoologický pořad Stopy fakta tajemství a vrátil jsem se vlastně ke kořenům, protože já jsem rozhlasovou speciálně vyštudoval na fakultě. A říkám to z toho důvodu, že mě to dojalo spíš z toho důvodu. A často se mě na to ptali žurnalisté, teď vy jste v té televizi natočil, pane Motyl, asi 350 reportáží, včetně několika dokumentů a ty ceny nebyly, nebo byly tam samozřejmě takový ceny, ale ne takhle významný. A já jsem říkal, to je prostě zvláštní přístup toho rozhlasu asi. Že ono je napadlo to tam jako poslat. Takže já vlastně tímhle tím způsobem říkám to, že mě se splnil vlastně sen, já si celý život plním sny, a mě se splnil sen, že jsem v tom rozhlase mohl tohle to dělat a ty ohlasy jsou úžasný a mám z toho hroznou radost a jsem jako na rovinu dojatej, no, nejsem schopen moc o tom nemluvit v legraci. A když mě potom pan generální ředitel dával tu cenu taky, tak samozřejmě já v tom vidím i to, co jsem taky nikdy neměl. Že se mě splnil sen i v tom, a to je sen každého reportéra, to mi dáte za pravdu, kdo tady tu práci děláte, mít vlastně za zádama tým lidí ještě.
což se mě v tom rozase povedlo, to, co jsem vždycky chtěl, co se nedalo realizovat, že mám nějaký tým lidí, který vlastně mě kreje ty záda, technicky a další, dramaturgicky. Takže to je taková bilance, ale jsem strašně rád. Vím, že to není, řekl bych se, jen tak pro mě. No. Je to dáno tím, že ten rozhlas nějakým způsobem vedení toho rozhlasu umí pracovat, no, s těmi tématy a s těmi náměty. A hlavně, že tomu tématu rozhlas věřil, když jsem s tím přišel, protože já jsem ten seriál Stopy fakta, ten si zkoušel u jiných médií a tam každý kroutil hlavou. Jako, že jedně, já nevím, že jste takový kaskadéři, že jste do toho šli, ale prostě jste tomu věřili. No. Teď to říkám panu generálnímu řediteli.
Ano, do očí.
No, do očí.
No, ale to je...
Já budu hned odpovídat samozřejmě. Já Standu Motla, my nemůžeme říct, že jsme kamarádi, my se vídáme málo kdy. Já jsem se Standou seznámil vlastně prostřednictvím také mikrofonu. Pozval jsem ho jednou jako lovce nacistů českého, mimochodem. Jsem ho pozval do pořadu o Nižňanském, a co Nižňanském, s ním byl proces a tak dále a tak dále. A tam jsme začali prostě mluvit o některých tématech a zjistili jsme, že máme podobný náhled na historii, na minulost, že nás zajímají stejné věci. No a když jsem se dověděl, že přišel s tímhletím nápadem na stanici dvojku, tedy na Český rozhlas 2, tak jsem okamžitě udělil grant pro ten pořad, protože on to zase samozřejmě není levný projekt, jo. A já jsem nesmírně rád, že je to naše vlajková loď. Dneska ten cyklus, který vyrábí Standa Motl. A proto dostal, bez ohledu na to, že byl oceněn v Londýně, dostal cenu generálního ředitele, protože to je pořad, který má vysokou poslechovost, má obrovské reakce posluchačů, to Standa by mohl na to téma něco promluvit. Skutečně lidi ten pořad poslouchají. Je to nesmírně cenný a zajímavý pořad a já bych Standovi chtěl smeknout tedy tady klobouk před ním ještě jednou. Teďka jsme jeli v autě a jsme se bavili na téma cyklu a Standa říká, to se tak dá rok ještě vydržet a pak už já nevím co. Pak jsme začali mluvit a jsme vymysleli dalších 15 témat v autě, jenom na cestě z Prahy do Hradce.
A to takže se máte ještě vracet do Prahy.
Se máme vracet do Prahy, bez pochyby budeme pokračovat a já jsem přesvědčen, že ne rok, ale ještě rok 2012 bude Standa Motl tento skvělý pořad připravovat pro Český rozhlas a když ne tento, tak určitě vymyslíme něco jiného.
To je skvělý. Mně se, víte, co se mě na tom líbí, plnění si svých snů. To je super, že Standa řekne, v Českém rozhlase se dají plnit sny. To je na tomto krásný.
Já se k tomu teďka skromně nebudu vyjadřovat, ale řekl jste to za mě. Moc se mi to líbí, snad posluchači pochopí, co jste s tím mínil.
V tom rozhlase právě úžasně to, že já to, když to porovnám s tou televizní žurnalistikou, najednou tam člověk může pracovat s fantazií, vzbuzuje lidech fantazii. Ti lidé prostě mají touhu se vzdělávat. Ty reakce jsou podstatně úžasnější, než jsem měl třeba ještě v televizi. Já to do dneška nechápu, považuji to za zázrak trošku.
Je to samozřejmě, každý posluchač si vytváří svůj obrazový svět ve své hlavě a to je nádherné na rozhlase, právě toto. To je ta síla slova.
Pojďme se držet té fantazie. Oldo, jaký vy jste si splnili sen, fantastický sen v tomhle roce?
Tak já už jsem v letech, kdy ty sny si plním už dávno.
No.
A takže, ne, teďka vážně, jo. Je fakt, že tohle plnění snů, já bych všem mladým chtěl hrozně rád poradit jednu věc, ať si dávají veliký sny, jo. Opravdu veliký sny, protože de facto já jsem měl nějaký sny a najednou jsem zjistil, že už je mám skoro všechny splněný. A opravdu, a je to strašná škoda, protože a to nemyslím, nebyly velikářské, ale takový to žít někde s Indiánu a 14 dní někde v džungli, jo. Nebo být v Himalájích, jo, a je to tam prostě a tohle. A takový ty věci, které se nám před 20 lety opravdu zdálo, prostě do Alpět, tak to bylo vlastně nesmysl, že jo, to bylo to samé jako... science fiction, jo. A dneska opravdu to není problém kamkoliv na světě se podívat, je to záležitost priority, jenom jestli si teda koupím nějaký vojetý auto, nebo jestli si koupím letenku za 20 tisíc, jo. A dneska všechny letenky stojí 20 tisíc, ať jdete do Ekvádoru, anebo do Santiago, tak zaplatíte o 1500 víc, ale jinak to je stejný. Sníte to, co sníte v Čechách, takže vlastně o nic taky nejde, jo. Pokud nejdete někde tamhle do severských států, kde to je trochu dražší, ale jde o to plnit si ty sny a myslím, že to je strašně příjemný, no.
No, lidi, kteří si dokážou plnit vlastní sny, tak jsou naprosto šťastní. A já se považuji za šťastného člověka, protože mě už se jich splnilo tolik. Jo.
já nevím, začnu takovýho malýho snu. Třeba za komunistů jsem říkal, já se budu jednou ženit v Las Vegas. No a co jsem udělal? Byli jsme tam sice pracovně, tak jsem se tam oženil, vzal jsem si svoji ženu podruhý v Las Vegas například.
A nebo jsem se... Ona je z východních Čech, ne? Vaše manželka.
No tady přímo z Hradce.
No, a jak dlouho jste spolu podruhý chodili, teda před tou svatbou?
Byla láska na první pohled. No a to, moje manželka se narodila tady v Hradci a já jsem se narodil náhodou v Rychnově nad Kněžnou, když tam cirkus náhodou projížděl.
Ale vzali jste se dál.
A vždycky, a když jedeme tuhle trasu, tak si říkáme, kde budeme mít větší návštěvnost, jestli tady v Hradci, anebo v Rychnově.
Ale to vyhrál
Hradec. No, protože jste byli našarmantní, tak proto to bylo...
Ale ještě k těm snům. No? Třeba jsem si, já jsem, když jsem byl kluk, tak jsem četl knihu o Napoleonovi, že když dobýval Egypt, tak se ve Sfinze vyspal. A ráno, když ho budili, tak řekl, se optali, co jste zažil, co jste viděl, nebo co vám zdálo, a on řekl, to nikdy nikomu neřeknu, protože by mi nikdo neuvěřil. A od té doby se snažím přespat, já nevím, třeba jsem spal nemoc dlouho, protože mě zatkli v skalním chrámu Petra, jo, v Jordánsku. Nebo... Vy jste tam byl celou noc.
A
fakt, no, já se o to snažil a mě vytáhli ven.
No tam hlídaj.
No hlídaj, no moje žena odlákala ty vojáky, ty dva, jak tam stojí. No a já jsem si tam zalez do rohu, do té místnosti. Potom na tom obětišti nahoře, tam taky dobrý. V údolí králů. A potom, kde mě to ještě zatkli? No, skoro všude. Všude, kde se nesmí. Ale to jsou sny a to jsou zážitky. To je něco nadpřirozeného.
Mě v Syrii zatkli taky, no, tam. Jo. Tam byly dvě vězení.
Máme podobný a v Egyptě.
Koukám, že my jsme všichni kolegové.
Jste tam spolu. Nás,
Ježiš, my jsme kdysi se snažili dostat do Tibetu. To bylo v té době, když v Americe spadly ty baráky. A najednou jsme dostali oznámení, že nám teda ruší pakistánský víza, takovýhle bla, bla, bla. Tak jsme říkali průšvih, my měli týden na to jet a to ještě s Martinem Kratochvílovým a 4 lidi jsme byli a s tím, že se tam probojem, my jsme to totiž chtěli dostat ke Kajláši, to je takový nejposvátnější hora světa všech základních takových těch velkých náboženství východních. To je kopec, který je v západním Nepálu a vlastně je to úplný konec světa. Viktor Chang, to je člověk, který napsal strašně tlustou knížku o celém Tibetu a veškerou historii, do toho se snažil nacpat, tak tam píše, kdo se chce dostat ke Kajláši, tak ať pečlivě zváží, zda úsilí a útrapy vyváží to, že se tam dostane. Jo. A je to teda pravda, je to neuvěřitelná věc. A my tenkrát v té době, dneska se tam dá dostat přes Nepál, jenže tenkrát se tam bojovalo, byla válka, tak my jsme se snažili, a Martin Kratochvíl, to je neuvěřitelný tank, jo, to je kluk, který prostě nejen, že dělá dobře tu muziku a biznis a tohle, ale prostě, když je v poušti a týden jsme tam a spíte tam na pingpongovým betonovým stole a prostě jezdí tam ty nákladňáky a každý si klepe na hlavu, protože jste jak bílí sloni, jste prostě bílí, že jo, my jsme ty dlouhý nosy, jak oni nám Číňani říkají a západní Tibet je totálně zapovězený, že jo, zaprvé jsme neměli ani povolení, vždycky nás někde sebrali, zavřeli, pak nás zaspustili, zas jsme se zahrabali někde do zrní a zase jsme jeli 1000 kilometrů a to byla asi 2500 kilometrů cesta, kudy jsme se tam museli k tomu Kajláši dostat. A to bylo opravdu legrační, jo, vždycky nás sebrali, zavřeli, vzali nám pasy, pak jsme jim dali nějakých $100 nebo něco, že jak nám zase ty pasy dali a poslali nám nějakou gazíka se svým takovým tím hochem, jo, který ho už zase měli za 100 a takhle jsme se dospravili až k tomu Kajláši a zajímavý na tom je, že když jsme se dostali do Ali, což je takový centrální město, tam někde až na konci, je krásný je tím, že je v poušti a má jedinou křižovatku a tam jsou obrovský semafory, který nikdo nedodržuje, jo, oni jezdí furt sem a tam, ale je to taková legrace. Až jsme se dostali do toho Ali a tam nás teda taky zavřeli, že jo, tam už i ten chlap, co nás vést, tak my jsme říkali, že někde, aby jsme nebyli moc vidět. On říkal, nedá se nic dělat, já vás stejně musím dovést na tu policejní stanici, stejně by vás tam našli a já budu mít u nich oko, že jsem vás vez, že jo. Tak nás vůbec hned na tu policejní stanici, tak nás zase zesebrali. A když jsme odjížděli, tak jsme viděli, že jdem do strašného průšvihu, že jo. Za prvé letenky a tohle, jeli jsme na 2 měsíce, ale věděli jsme, že jako jestli se vůbec dostaneme, protože jsme měli vracet z Katmandu domů, jo. To znamená dostat se ještě zas do Nepálu a tak dále. A protože my jsme počítali, že až se dostaneme k tomu Kajláši, tak se dostaneme přes ten bojující Nepál, přes ty maoisty a vládní vojska vlastně do normální civilizace a tam odtaď odletíme domů. A představ si, že všechno se nám vyplnilo. Jo. A zajímavé je, že nás v tom, ale když nás chytli, tak Blesk potom psal, že Kratochvíle s těma třema bláznama jako tam zavřeli, ale tam odtaď se nedalo telefon, nic to nikdo nevěděl. A opravdu ten Blesk to někde prostě vyčutal. A nakonec to opravdu opadlo tak, že obešli jsme ten kajláš, takže všichni hříchy světa, byli jsme čistí smytí, že jo, byli jsme jak čistí, jak lilie. A zas jsme se s nima dohodli, že teda nás nepošlou teda někam to, ale že nás teda odvezou k pašerácký cestě a že utečem vlastně přes Himaláje pašeráckou cestou do Nepálu, že jo. Tak jsme se dostali až do toho Nepálu a tam zase byla válka, tak se přijde maoisti a když už jsme se dostali až k vládním vojákům, tak jsme říkali, už jsme doma, už máme vyhráno a ty vojáci nás zatkli taky, jo.
Ale já vůbec nevím, jestli tady můžete sedět? Když vás zavírají, vy jste recidivisti vlastně.
No, že já jsem rád, že tady mám kolegy.
Tak kdyby jsme věděli, tak...
Já k tomu cestování ještě, my když jsme byli v Mongolsku s cirkusem, kde jsem byl mimochodem dvakrát, tak v Mongolsku je pověra, kdo spatří v životě slona, že se dožije 100 let. A my jsme měli s sebou 3 slony, takže jsme měli pořád vyprodáno. To byl takový dobrý tah, ale chci říct, my jsme měli několik dní volno, tak jsem se vydal s mými kamarády tam geologama, že půjdeme hledat stopy sněžního muže, jo, tak... No, skončilo to, že jsme se tak ožrali, že jsme ztratili jednoho geologa, kterýho jsme pak dokonce hledali. No.
Takže jste našli v podstatě sněžného muže.
A byli jsme spokojení.
Jinou stopu.
Já myslela, že v Mongolsku se hledá Olgoj Chorchoj.
Ano, červ.
Našel ho teda Ivan Mackerle skutečně. No. Já jsem s ním o tom dělal rozhovor a skutečně byl pokousaný tím Olgojem Chorchojem. On má s tou fotografie. No.
Já jsem s Ivanem Mackerlem se znám strašlivých let. Už kdysi ještě za totality a my jsme nějak tenkrát jeli do Mongolska a to bylo ještě uvrhu to. A vrátil jsem se a potkal jsem Ivana na Václaváku, jsem do sebe razil a říkám, Ivane, prosím tě, co ty furt děláš? Teď už se na tebe ptali v tom Mongolsku, helejte, neznáte něho Metzkrile, on sem chce jet a on tady furt není, teď my na něj čekáme. A to bylo jako humor, že jo, sranda. A Ivan velice vážně říkal, no, to máš pravdu, člověče. Já to vím, že už nás tam posrádají, ale já se tam se ně dostanu. Jo.
Ne, teď jsme u toho Ivana, teďka ho pomlouváme, on to je hrozně fajn kluk, ale on dokázal neuvěřitelné věci. On teďka nedávno vydal knížku o Golemovi, jo. To je dalšího aktivita, jak to vlastně s Golemem bylo. A já jsem to šel křtít takzvaně a vlastně mi napadla úžasná věc. Tam je ta scéna, to možná někteří znáte, že říká se, že pozůstatky toho Golema, který skutečně existoval, že jsou na půdě staronové synagogy. Proto tam taky nežidovský obci někoho nepustí někdy. A já jsem si vlastně uvědomil, že ten Ivan se tam dostal. Já jsem si říkal, tam se vlastně dostali v novověku dva lidé. Egon Erwin Kisch a Ivan Mackerle. To je prostě neuvěřitelný. Dokáže všechno ten člověk.
Ivan dokáže všecko. Já vím tenkrát, když byla populární ta knížka. Jitrou kouzelníku. Když tenkrát byl velice populární. Tak
Berger. A ten další, ano. Ještě jeden.
Ano. Tak Ivan tenkrát tam prostě zjistil, jak to tam funguje, protože on tam popisuje tu scénu, kdy tam ty americký letci někde tamhle, že to mělo být někde na Slovensku, že? Tak vystartovali tam, to bylo za totality, že jo, a tam byl velitel nějakého útvaru vojenského a to mělo být, on si posoudil, že to bude tam prostě v tom zakázaný oblasti na tom Slovensku. Tak tam jel a zblbnul každýho, že? A toho člověka, toho plukovníka zblbnul tak, že vytáhli z těch zapečetěných trezorů ty mapy prostě a byli to tam po zemi prostě a tam to všecko studovali a to a pak udělali cvičení náhradní a s Ivanem tam hledali prostě ty jeskyně a nenašli je, že? Takže Ivan opravdu dokázal neuvěřitelné věci.
Posloucháte Silvestrovské PHčko, já myslím, že teď si zahrajeme a že to zase stočíme trošku možná na zem, to téma až po té písničce.
All you need is love.
Písničku máme za sebou. Moto dnešního setkání, co jsme si navařili, to si také sníme. Mluvili jsme tady o tom, že láska prochází žaludkem. Pan doktor nám tady řekl, co a jak. No a u té lásky bychom se mohli teď zastavit, protože, pane doktore, jak je to tedy s tím slavením na Silvestra, jak je to s těmi podnikovými silvestrovskými večírky a podobně.
To je téma silvestrovský, konečně.
Takže, co vy na to? Slavit společně třeba podnikové večírky i na Silvestra?
Dělává se to, takže asi těžko se tomu dá zabránit nějak. Osobně bych doporučoval, že je lepší tyhle věci slavit spíše v tom rodinném kruhu, nebo alespoň část té rodiny, když už třeba ti mladí se někam rozutečou a tak. Ale nakonec, když si někdo preferuje to takové společenské hodně, tak proč ne? Jenom je potřeba mnohdy trošku preventivně se zaopatřit, aby nenastaly nějaké náhlé příhody potom, ať už tedy kulinářské, že si se někomu zkazí žaludek, že jo, třeba, a potom s tou láskou, když prochází teda tím žaludkem, že jo, tak by to mohlo dělat problém, anebo i teda nějaké náhlé příhody sexuologické, protože víme, že teda ty oslavy jsou spojeny s požíváním většího množství alkoholu a ztrácením kontroly potom nad naším chováním. Ale jinak nic proti tomu.
Přátelé, řekněme si, kde jste strávili nejhezčího Silvestra ve vašem životě? Vzpomenete si na nějakého hezkého Silvestra, na který vzpomínáte, protože zkrátka tam bylo něco výjimečného, pane řediteli?
Jo, ale to je skutečně takový tristní zážitek. Byli jsme tři manželské páry, ještě když jsem žil v Bratislavě, jsme šli slavit Silvestra. Všechno bylo v pořádku. Rozjíždělo se to krásně, popíjeli jsme, tancovali jsme. Až do chvíle, po půlnoci, to bylo krátce, když jsme si začali takhle vyměňovat pánové manželky. Z toho nastal takový problém, že za 3 hodiny jsme málem všichni, ty 3 páry byly rozvedení, že to se může stát, jo. Tak.
To právě popisoval ten pan doktor, že jo,
to jsou ty náhlé příhody. Je daleko lepší.
Já, pane doktore, přísahám, že se nepamatuji, že jsem náhle byl zautočil, ale manželka mi to prostě nějakým způsobem pak několik hodin vysvětlovala, než jsem asi
jak
vystřízil,
to vlastně,
jak to vlastně bylo,
jak to bylo myšleno.
Ano. Pane principále, jak se slaví Silvestr vlastně v Těrkuse?
Slaví
zase mezi šelmama a hadama?
Tak dejte, moje dny se prolínají hlavně zvířatama.
A tak co budete dělat dneska o půlnoci? Budete mít po boku tady Marcelu, anebo nějakou hadici, nebo...
Hadici?
Nebo šelmu.
Tak dejte, jakmile odbije půlnoc, tak stejně jdu zkontrolovat, se podívat ke zvířatům, jestli se nepolikali nějakých dělobuchů, ale všechno, ale my zvířata jsou připraveni na všechno, tím to vůbec nevadí, ale ještě k té lásce, na takovým našim DVDčku Cirkusu Jojo, Bolek Polívka říká, miluji cirkus a obdivuji Jaromíra. Jsem rád, že to není obráceně.
Přejete zvířatům do nového roku?
Že, no, přijdu a pohladíme, ale hlavně na Štědrý den se to dodržuje. Jakmile povečeříme, jdeme ke zvířatům a dáme jim
nějaký
pokoutky.
To přijít a pohladit, to by nemělo platit jen u zvířat asi.
No, jenže víte, jak já tam, oni mě stáhnou. Jakmile přijdu třeba k tomu leopardovi, tak ona začne pobíhat a běhat snad ty postropy a začne se válet a různě a snaží se mě, abych šel k ní do klece, nebo bych jí vzal na vodítko, šli jsme na procházku a tak to většinou končí. No. Pak Oldo, je auto v rybníce.
Děkuji. Oldo, u vás Silvestry, protože vy jste horolezci, byl nějaký takový netradiční Silvestr někde? Nebo jsou to ty klasické a radši jste doma?
No, doma snad ne, ale já jsem většinou zažíval ty adržbašský Silvestry různý a různýho formátu, protože ten adržbaš to je takový náš domov a takový to nejkrásnější, co může být, ale zažil jsem třeba kluci Kresbachovi, ještě když byli mladší, tak udělali Silvestra na Sloním náměstí, což je takový krásný, opravdu takový náměstíčko, kde ze všech stran na vás koukají vlastně ty choboty těch slonů. Vylezli tam někde nahoru a tam všude to vystlali svíčkama a to teda, to byla taková síla, protože člověk to zná ve dne, zná to i v noci, když se kolikrát vracel těma skalama to, ale když to je takhle nasvícený všecko, jo, a sešla tam ta horolezecká komunita, tak to bylo úžasný teda, no.
Stando, to je Silvestr.
Ne, u mě je zvláštní to, že já se snažím vždycky, když jsou tyhle ty svátky, být v zahraničí, takže já mám spoustu zážitků venku. A některé jsou velmi, řekl bych, až bizarní, protože já jsem třeba jednou zažil takovou situaci, já se směju dopředu, ale bylo to opravdu, bylo to neuvěřitelné tenkrát, že bylo to v Izraeli, v Beršebě, takový krásné město, jako uprostřed pouště, je to vlastně taková oáza, a tam vlastně šefují beduini. Jo, oni nemají moc rádi, ty lidi prostě říkat, to je samý špion, ty beduini, že oni furt takhle pendlujou. A skutečně na úřadu jsou beduini, já jsem se dostal k jednomu beduinovi, neměl jsem prostě v pořádku doklady. Nějaké kontrolovali a on mě pořád tak, no tak blbě mě vyslýchal a ptal se na takový pitomosti, jo. A já už jsem byl úplně, říkal jsem, tohle tady je fakt Silvestr, bylo asi 10 hodin večer našeho času, kam já to nevydržím. On se tak na mě podíval, ten beru, a říkal, no a co je v Plzni novýho, člověče? On to byl plzeňský žid, který tam byl zaměstnaný u těch beduínů. Nebo další zážitek, že jednou jsem trávil Silvestra v Irkutsku, já hrozně miluji Sibir a tajgu a tak, a tam byla situace zase, že jsem se dostal k nějakým čukčům, to jsou ty původní obyvatele, kteří tam žijou, a dávali mě pít něco. Já bohužel jsem nevěděl, co to je, ale docela to na mě účinkovalo. A pak jsem pochopil, že oni mají takový zvláštní zvyk, mají ho i kabilové, jsem zjistil, na severní Africe, že jako, aby vás ustili, tak vám nabídnou to, jako, no manželku. Jo, jako. A já měl z toho strašný trauma, protože, jak bych vám to řekl nějak kulantně, a hlavně pošlukačů, oni tak se moc zimně nemejou, že jo? Ty lidi. Tak, ono to trošku cítit. Takže teďka by člověk neurazil, že jo? Jste na nich závislý, člověk si musí vážit těch lidí, kteří se tam o něj starají. Tak já jsem se dal jako obrovský divadlo, netušil jsem, jaký je země velký herec, že přestože jsem měl ten alkohol nějaký v sobě, tak já jsem se dal roli totálně vyřízeného člověka, opilého, který absolutně ho ženy nezajímají. Takže jsem to zvládnul, ale vím, že celý dva dny, co jsem ještě strávil u nich, tak jsem mě smál, že jsem vlastně chlap na baterky a takovéhle věci. Ale já byl tak šťastný.
Další Silvestr.
To je dobrý Silvestr.
A třetí, ten byl strašnej. Ten byl teda v Kupoděte. Poprvé, po dlouhé době jsem trávil Silvestra v Čechách. A jedna dívka, která se mi docela líbila, mě odvedla na nějaký mejdan. Jo. A pak jsem pochopil, že se ze mě ta dívka chtěla udělat legraci. A na tom mejdanu bylo asi 6 dívek. Jedna krásnější než druhá. A já jsem se fakt snažil. Však dítě vidí, jak vypadám.
Jak
že jo?
Se snažil,
že? No člověk, když vypadá jako já, tak musí hodně verbálně jako bojovat. Že jo? Musí fakt bojovat. No. A já jsem se fakt snažila, žádná odezva. Říkal jsem, to je teda zvláštní, mě to celkem funguje. Určitě ty fráze fungují na některé ty holky a tak. Vůbec to nešlo. Takový chlad tam byl. A najednou zvonek, jo. A já jsem shodou okolností šel jako odevřít. A za mnou šla jedna ta dívka. Otevřel jsem dveře a tam byla 7. dívka. A najednou jsem pochopil, že oni ty dvě dívky, když se uviděli, tak... Já to nedokážu, prostě taková obrovská láska v nich byla, že se byl na mejdanu dívek, který neměli ty muži nezajímají. Udělají si ze mě legraci.
Tohle, jestli dovolíte, tohle je nádherná věc v Polynezii. Ve francouzské Polynezii. Tam je ukrutná sranda, jo, protože tam přijedete. Tam totiž jsou takové tradice a zvyky, které vím od lidí, kteří tam žijou, protože my jsme tam točili nějaký film a přijeli jsme tam a najednou tam potkáte člověk. Zaprvé, ty lidi jsou většinou veliký a obézní. Ty krásné holky, co vidíte na těch letácích, to je záležitost 13 let, pak už to jde z kopce, že jo. Protože zaprvé, když ta holka 14 letá odrodí, tak to dítě daruje. Daruje ho ne matce, ale tomu nejznámější, nebo tomu nejbližšímu k té rodině, co je, protože tam ty vztahy jsou opravdu to. No a prostě a takhle si užívá a žije a žije.
Pan doktor se tady křížuje, teda jako.
No a takhle to tam funguje, jo. Takže potom, když zas už je 30 a to, tak vyfasuje zas nějaký dítě a to vlastně vychovává v těch letech, kdy ty ženský už u nás se začíná nudit. Tak tam to je obráceně, tam se nenudí, tam žijou hezký život a pak vychovávají ty děti. A takže tam se vám stávají podobné věci a to je genetická záležitost de facto, protože tam to není nic proti ničemu, když ta holka vás vidí, jako a ještě navíc máte modrý oči, tak prostě jde a chytne vás a prostě a hotovo, jo. A opravdu máte co dělat, abyste se ubránili, protože ono to není legrace, jo.
Máte adresu a holku?
Jo, tam to je všude. Celý Markézy takhle fungují, bezvadně.
Tam je jeden úžasný český fenomén. Já tam byl poprvé v roce 91 a na Papete jsem viděl plakáty vychodil. Já říkal, do to je ten vychodil. Pak mě řekl, to je místní boss, který tam má cestovní kanceláře. Já myslím, že jste tam byli, že už byl mrtvý, ale nevím. Tak nebylo 93, jsem tam byl. Já tam jdu za tím vychodilem, a zjistil jsem, že to Čech jako poleno, že mu je 91, měl kraťasy, Byl v nátělníku, měl jenom malinko hustý prošedivý vlasy, měl moravský akcent, žije tam od roku 39 a on to se týká těch dětí. A vyprávěl třeba, že ještě bojoval pod bratrem Gajdou na Sibiři, že tam byla strašlivá zima v těch legích a tak. A pak jsem udělal co taky děti malý. A říkal jsem, pane Vychodil, to jsou všechno ty děti vaše. Takhle na to kouk a říkal, ale možná jo, tenhle by mohl být můj, tenhle bude švagrá. No, ale všechny sedí rádi. To se mě líbilo. A pan doktor chtěl mluvit, já se omlouvám.
Ne, pan doktor jenom dával oči sloup a říkal, že nemá slov teda.
No ne, jsou Polinezi, já to takhle přednáším studentům, jako svým na lékařské fakultě. Ovšem s tím, že jsem četl o tom, že Polinezii nebo jinde, nebo u Čukčů a tak dále, jsou takové různé jiné zvyklosti a tak dále, takže teď už opravdu vím, že to tak je, že to nemám jenom z četby a no že bych vás mohl i pozvat třeba na tu přednášku, kdyby se to dosvědčil, že jo?
Ne, tak na těch ostrovech tam ty šance, ty nový krve moc není, že jo, takže tam vlastně to je přínos, jo, tam to je o něčem jiném.
Co vás mohlo zajímat, ano. Jo? Oni ty holky třeba v ty Polinezii, nevím, jaký máte zkušenosti, oni o tom sexu mluví strašně krásně a kultivovaně. To je úplně, kdybych to mohl třeba napsat někdy, jak oni o těch naprosto normálních věcech mluví tak krásně a kultivovaně, že mě mrzí, že jsem třeba tohle nenatočil někdy. Jak oni mají pohled prostě na lásku, na chce.
My se taky snažíme v PHčku taky. Mluvíme docela o kultivovaně.
Ne, a v severní Polinezii, že aloha má tři významy. Aloha znamená, řekl mám holka aloha. To znamená ahoj, nebo buď mi přítelem, nebo chci s tebou strávit.
Člověk, aby se bál říct ahoj si vybral, někde.
Mě pořád teda zaujímá, ty Čukčové. Tohle je pro mě velká inspirace, respektive pro moje klienty, kteří většinou z toho, vy jste se radoval, že to nedopadlo, že jo? Ti moji klienti naopak pláčou, takže přemýšlím teď, jak to využít třeba, aby se radovali naopak.
Jiný svět, jiný mráv, jak se říká. Já přidám jinou příhodu, když se tady krásně bavíte o Polinezii, o Čukších, o ženách tamních, tak já jsem zažil trošku úplně jiný obrázek. Já jsem byl v roce 91, jsem vycestoval do Saudské Arábie, tehdy se tomu neříkalo válečný korespondent do války v Iráku, ale jako novinář. A ten šok z poznání kultury arabské, zejména v Saudské Arábii, byl pro mě skutečně šokem, neuvěřitelným šokem. Protože v 8 hodin večer, Riad je nádherné město, v 8 hodin večer se po městě procházejí pouze pánové, v kavárnách sedí pouze pánové, tam ženu nevidíte. Drží se za ruce ty pánové, jo? Tady je to skutečně tristní. Dokonce jsem zažil, byla večeře v jednom z hotelů, kde bydleli ty mezinárodní vojenské štáby. Přišel saudsko-arabský generál se svojí manželkou, protože věděl, že Západ to ctí a když se pozývá, tak tam musí přijít manželka. Jenom pan generál seděl mezi generály s bílými, manželka seděla tak 15 metrů sama u stolečku, měla ten šáteček přes tvář, pila a jedla pouze tehda, když sám pan generál si dal říčku k puse, tak ona nadzvedla ten obrousek, co měla na tváři a taky snědla. Když pan generál mluvil, ona nejedla. Strašné, skutečně strašná kultura. Strašná kultura, nedokázali Saudové pochopit, že v americké armádě velí ženy. Dívali se na to skutečně s obrovským překvapením.
To je až smutné, až skoro nesilvestrovské. Ale nechte si ten mikrofon, pojďme teda to úplně otočit o 180 stupňů. My jsme tady začali těmi večírky, my každý pátek skoro na to dojdeme. No, ale my každý pátek skoro jdeme na to hrašení, že jo, taky ho probíráme. Vy jste tady dva ředitelé Českého rozhlasu. Co vy a hrašení vůbec dovolíte večírek silvestrovský ve firmě?
Já jsem zvědav, sám jsem velice zvědav, co pan ředitel Kánský řekne.
Já začnu tím.
Nám teda navařil, Mirku.
Začnu tím harašením, jak se Mirek před chvílí ptal, a dovolte jenom, budu to ilustrovat rozhovorem mezi mnou a pardubickým kolegou Martinem Kolovratníkem. V Pardubicích je stanice nepoměrně mladší než u nás, vysílá 8 let, vznikla vlastně po vzniku krajů a ten kolektiv tam samozřejmě vznikal úplně jinak než tady a je hodně mladý. Takže oběd s Kolovratníkem, s Martinem probíhá tak, že on mi říká, já zase mám další na mateřskou, mě zase další na mateřskou, já nevím co, ty s tímhle nemáš strosti a já...
Martine, mi půjde další do důchodu.
Tak, takže u nás to harašení moc jako nehrozí.
Ale obecně k tomu harašení, prosím vás, kam se to ten svět dostal? Já si myslím, že kdyby se zakázalo jako harašení v Českém rozhlase, tak to nebude možné, protože tato profese od samého svého vzniku vlastně sebou nese tuhle tu příjemnou náklonnost mužů k ženám a žen k mužům. Já si to neumím představit, že by to novinářská tvorba, vůbec tvorba v rozhlase, že by ztratila tento nádherný esprit, nebo jak to nazvat, to jiskření mezi tvůrcem a tvůrkyní. Abych to takhle.
A to jste teda opadil. Teďka, to je precedens, pane řediteli.
Já jsem si teď uvědomil, aby ta před chvílí to, jak jsem popisoval ten náš rozhovor s kolegou z Pardubic, nevyzněl jinak, než jsem myslel. U něj chodí na mateřskou ženy, které jsou vdané a mají své manžely. Není to tak, že by Martin Kolovrat...
Že by to byl důsledek toho harašení.
Abych to uvedl na pravou míru.
Ale tak ten večírek dneska v Českém rozhlase na Vinohradské bude?
Nebude, ten už byl, v předstihu byl, protože myslím, že v Českém rozhlase se také dneska pracuje a nechtěli jsme dráždit kolegy, kteří musí vysílat.
Já můžu říct jenom jeden poznatek, který je někdy z 95. roku, takže před vámi, páni řediteli, to mohu říci. Jsme měli jednoho kolegu, já jsem taky vždycky vysílal, do 18. hodiny se tady vysílalo na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. A my jsme měli jednoho kolegu, který byl také na mikrofonu, a tu poslední hodinu teda jel hodně, jako, že pil, tam byl hodinový pořad nějaký a on pořád slavil a slavil a mluvil asi takovým způsobem a technici mu říkali, teď jak to odhlásíš, já jsem tam byl jako elef, jsem tam byl to, a on přišel do té kabiny, zavřel se a krásnou češtinou artikuloval líp, než mi tady všichni dohromady, odhlásil, že je konec a volal tehdejší ředitel Českého rozhlasu Petr Haš, Hradci Králové a říkal, teď píp to jméno, je ožralej, že jo? My jsme řekli, jak to víte, pane řediteli? Takhle artikulovat jsem ho neslyšel celý rok. Ale je to pryč, je to pro minutu, je to 15 let.
Mimochodem, ale něco na tom je, já taky nebudu jmenovat raději. Já jsem měl kolegu, přesněji dva kolegy na Českém rozhlase 6, bývalé harcovníky Svobodné Evropy, na taky rádi popíjeli, ale ve chvíli, když se rozsvítila červená, to nebylo znát. To je znak absolutní profesionality.
Teď profesionálně zařadíme možná poslední písničku.
Rád postavím si bezvaný most, pevné pilíře, a bude jich dost, aby udrželi aspoň tolik, co láska má váží. Pak přejdu tam, kde mě nečekáš, malý je most, ale rozhodně náš, a vyhrává ten, kdo se vzdálenost překlenout snaží.
Jsem v rámci tvých mostů proti lásce i vůní. Znám pár druhů deště a neznám sluní.
Znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Já stavím mosty, v tom je ten vtip, a bez pochyby jsem na tom líp, než ten, kdo pár mostů afektu za sebou spálí.
V rámci tvých mostů proti lásce i uní. Znám pár druhů deště a neznám výsluní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Jsi v rámci mých mostů proti lásce imunní. Pár druhů
poznáš výsluní.
Tak se vstám, když ty mosty znáš, řekni, který je cizí a který je náš, přes ten možná byť šlák, kdybys byl ztracený v dáli.
Dnešní páteční Habaděj, tedy PHčko, je také o tom, co se nám podařilo, co jsme si navařili, co jsme si snědli, je také o tom, co si přejeme. Hezky to tady zaznělo o těch splněných snech. Já mám takový dojem, že všichni, kteří jsme se tady dnes sešli, si plníme sny a to je asi na tom životě to krásné a já věřím, že si je budeme plnit i nadále. A tak se teď budeme ptát, protože bohužel hodiny utíkají a my se budeme muset za malou chvíli rozloučit. Jaké sny jsou ještě před vámi? Co byste si chtěli v životě splnit? Na co se těšíte v tom roce 2011? Je něco? Pane řediteli, začneme zase u vás.
Jo, zase u mě. Já jsem myslel, že mi dovolíte skončit, ale dobře, tak začnu.
Dovolíme vám i skončit.
Já se dívám na Standu Motla tuhle chvíli. Zase uvažuji nad tím, co jsme si povídali v autě dneska. Já bych si přál, abych v příštím roce potkával v novinářské branži především, protože s ní pracuji, takové lidi, jak je Standa. Totiž tato profese začíná trpět. Začíná trpět jistou dávkou nezdělanosti a povrchnosti. A byl bych strašně rád, aby čeští novináři byli opět těma, o kterých se mluví jako o vzdělaných a chytrých lidech.
Teraz ten, to je na tebe, nahrávka. Přímo.
Já jsem samozřejmě rozpačitý, protože já vždycky, když slyším nějakou chvalu na sebe, tak vždycky si říkám, že si nezasloužím, ale navážu na to, co říkala i Lada, i co říkala pan generální ředitel vlastně o těch snech. Já jsem kolikrát přemýšlel nad tím, jestli vůbec mám právo si ty sny plnit sám. Jo, měl jsem určitý štěstí, že jsem ty sny si splnil, pak mě napadla taková věc a myslím si, že to asi je takové moje životní, možná teď to řeknu na něco poznání. Jo. Každý z kluků, ať mluvím o klucích, protože jsem kluk, že jo, každý z kluků měl nějaký sny, že jednou bude jezdit po mořích a vylézat hory a řídit po vzdálených světech a nebo že bude dát informace, který za něco stojí a bude sdělovat ty informace lidem. A tak já mám takový osobní sen to, že vlastně všechno tohle, co dělám, třeba co píšu nebo co vysílám, že plním ty sny i za ty lidi, kteří neměli tu šanci. Třeba měli, ty lidi mají rodiny, že jo, nebo staví baráky, nebo mají nějaký jiný problémy, nemůžou cestovat třeba jako my. Takže můj takový sen je vytvářet určitý hodnoty jako za ně takzvaně, objevovat za ně, plnit sny za ně, co jsou jejich sny, a nějakým způsobem jim to sdělovat, jestli to říkám nějak srozumitelně. Prostě ty sny plnit i pro ty další lidi, kteří neměli to štěstí.
To je hezké. Co pan ředitel Kánský?
Standa Motl to řekl moc hezky o těch snech. Já, abych pravdu řekl, tak těch snů mám hodně, řadu jsem si splnil, ale mám dva takové velké sny. Ten jeden je takový, aby se moji podřízení a kolegové každý den těšili do práce. Občas jim to říkám, protože si myslím, že pak je to na tom výsledku, zvlášť v naší branži znát. A vždycky jim říkám, jaké si to uděláme, takové to budeme mít a chci, abyste se těšili do práce, abyste tady byli rádi a abyste točili věci s takovým zápalem jako Standa Motl. Druhý sen je takový, aby lidé doma, když ráno stanou, se těšili, tak jako my se těšíme do práce, těšili na to, až otočí knoflíkem rozhlasového přijímače a naladí si tu svou stanici. V našem případě bych byl rád, kdyby si naladili Hradecký rozhlas, ale samozřejmě, když budou ladit něco jiného a splní to ty jejich sny, tak to je taky pěkné. A pak si troufnu tady vyslovit věc, a teď hovořím za sebe a myslím, že za řadu rozhlasáků, docela bych si přál, abych v tom příštím roce, až budeme Petra Duhana představovat třeba na gala večeru Šarmantní osobnost roku nebo na při jiné příležitosti, abychom už tam nemuseli říkat to prozatímní.
Děkuji, ale já budu teďka reagovat. Děkuji moc, Jirko, samozřejmě vážím si toho, vy to dobře víte. Já bych chtěl ještě říct něco na margo toho, co řekl Standa Motl. On tím, jak definoval svůj sen, vlastně definoval novinářskou profesi. Novinářská profese totiž to nemá svět vytvářet, ale ho vysvětlovat. A tam jsme. A to je to poslání, tyhle ty krásné práce.
Tak teď mě zajímá, co pan principál si přeje jako sen. Protože vy si ten sen opravdu žijete každý den. Bude to další šelma Lada nebo někdo?
Já chci říct, kdo dělá svoji práci s láskou a baví ho, tak prakticky ani nepracuje, ten se baví celý život. A to jsem já. Já se považuji za šťastného člověka. A sny realizuju co nejrychleji, ale chtěl bych taky poděkovat a jsem rád. Vždycky mi dělá nesmírnou radost, když můj cirkus, protože cirkus Jojo, musím to říct, zve vždycky v celé republice všechny dětský stacionáře, dětský domovy postižení mají u cirkusu jo, vždy zdarma. A vědí to. A chci poděkovat za ty krásné dopisy a ty krásné dárky a pohledy, co nám posílají ještě teď na Vánoce dokonce. I teď jsem dostal Braillovým písmem poděkování. Proto já jsem naučil slepý i slabozraký učit taky do cirkusu. To je takový skandinávský model. A to mě vždycky naplní takovou radostí a mám z toho takový, já jsem tvrdý člověk, ale vždycky jsem na mě, když tam ty děcka vidím. A jinak můj další sen je, no, chtěl bych drezuru hyen.
Ta by se nám taky hodila.
No právě, že to je těžký, a nikdo to nemá.
Ale pan ředitel by možná pak si vzal námět.
Drezura hyen.
Se naučit.
Drezura lidí, to je ta nejtěžší. Prosím vás, nejtěžší práce je s lidma, co si budeme povídat, samozřejmě. Já vždycky říkám, kdybych měl zaměstnanci tak chytrý z poloviny, jako jsou mi zvířata, to by byla krásná práce. No a potom bych řekl jenom to, slovy klasika, cirkus byl, je a bude. A moje životní motto je, že zvířata jsou krotiteli láskou, pýchou a osudem a na vztahu k ním se odvíjí jejich osud, jejich život. Zdraví vás, principál Jaromír Jo.
Tak Olda jen tak jako s manželkou pokýval, protože Marcela, tady paní principálová, se po to podepsala. Jaký vy máte sen?
Sny, no sny, říkám, já už jsem si ji dosplnil, ale...
A tak v tomto roce, tedy co roce 2011.
Co se týče toho přání takového na závěr, tak já jsem si vzpomněl na jednu takovou věc, která funguje v Nepálu a tadyhle v těch končinách. Já jsem tam zažil několikrát, že někdo z naší expedice prostě nosiči nebo byl nějaký problém a tohle a někomu už trochu jako přeskočilo a začal nadávat a být zlej a protivnej a prostě vyskakovat a nadávat a křičet, že jo. A v Turánu ty nosiči a ty Nepálci fungují tak, že běží k němu a u něho hladějí a říkají, ježiš, on je nemocnej chudák, jo. Protože to tam neznají. Takovýhle stav a takovýhle rozpoložení, kterému my říkáme, že někdo nadává, řve a je zlej a protivný, tak oni to tam neznají. Tam to je úplně jiná společnost a tam odtaď se mě vždycky strašně špatně vrací do té naší. Ale říkám to jen kvůli tomu, že asi bychom na sebe měli být hodnější a když oni to neznají, tak my aspoň to trošku potlačit a ty lidi by měli být k sobě trošku přísnější a hodnější.
Takže aby každý vařil laskavé, velkorysé dobroty, aby všem chutnali.
No, pane doktore, skoro se až bojím vás zeptat, jaký vy máte cíl, protože když vy budete mít hodně práce na tu pojišťovnu, tak my na tom budeme hodně špatně.
No, já bych navázal na ty sny a splněná přání, že jo, a splněné představy a tak. Takže bych vlastně, to víte, lékař hodně myslí na svoje pacienty, nesnad ani tak proto, že bychom byli až tak altruističtí, ale prostě proto, že to už tak máme zažít a je to takový zvyk a profesní deformace. Takže já bych přál všem lidem obecně co nejvíce splněných sexuálních přání.
Děkujeme.
Ale pozor. Proto tady taky zaznělo teda, že aby teda lidé si plnili ty přání sami, tak já bych naopak přál všem, aby si je nemuseli plnit sami, jenom tedy. No a zároveň to není tak úplně nezištné, protože samozřejmě vím, že čím víc člověk se o něco snaží, tak se mu také třeba něco nepodaří, že jo, takže potom bych všem přál, aby se objednávali do naší ordinace.
Ano,
s důvěrou.
Tak já myslím, že s Ladou Lada pak ještě nakonec popřeje všem, ale já bych chtěl říci, že my s Ladou si určitě přejeme jedno, abychom měli pořád ty 3 hodiny tak volného prostoru, jaký každý pátek máme v tom PHčku. Musíme říct, pane řediteli, že ač to tak někdy nevypadá, tak si toho vážíme a víme, co máme, na rozdíl možná i od jiných stanic, že to PHčko si můžeme dělat takový, jaký chceme. A za to vám děkujeme a přejeme si, aby to bylo i v tom roce 2011.
No já si myslím, že to PHčko si můžeme dělat takové, jaké chceme, právě protože jsme si dali předsevzetí, že to budou samé pozitivní zprávy, že lidi budeme ladit před víkendem na to správné PH. My jsme s Mirkem dlouho pátrali, jaké vlastně to PH je, no ale mám takový dojem, že reakce posluchačů takové, jaké jsou, nám zpětně dávají zprávu, že to PH je správné. Takže doufejme, že nám PHčko vydrží i příští rok a za nás Mirkem snad mohu slíbit, že v tom příštím roce budeme zvát do našeho PHčka takové hosty, kteří byli dnes našimi hosty, a to je tedy prozatímní generální ředitel Petr Duhan, kterému děkujeme a přejeme všechno nejlepší do nového roku.
Já děkuji a všem posluchačům Hradeckého rozhlasu přeji krásný, úspěšný, zdravý, veselý a šťastný nový rok.
Děkujeme, pane řediteli. Budeme si zvát i takové lidi, jako je horolezec Olda Schläger s partnerkou Jitkou, protože já mám pocit, že zdolávat ty výšky, i to bychom si měli přát a měli bychom se o to pokoušet, to jsou ty splněné sny.
Takže děkuju a taky se těším na příští rok.
Děkuju a taky všechno nejlepší v novém roce.
Budeme si zvát hosty, jako je principál cirkusu Jo Jaromír Jo s paní Marcelou.
My děkujeme a těšíme se opět na příští rok, kdy náš cirkus navštíví Hradec.
Děkujeme, že jste přijeli. Standa Motrl poslouchá, takže i vám, Stando, děkujeme za to, že jste přijal pozvání do našeho posledního PHčka v tomto roce.
Byla to pro mě čest a přijdu rád, samozřejmě.
Nashledanou. Předposlední slovo bude mít náš pravidelný host, doktor Jan Zbytovský, sexuolog a psychiatr, kterého asi budeme příští rok stále potřebovat víc a více.
A já doufám ale, že to ladění v tom PHčku nebude zbytečné.
Doufáme taky, pane doktore. A poslední slovo dáme řediteli Českého rozhlasu Jiřímu Kánskému, který je také pravidelným hostem. A pane řediteli, doufám, že Volejte řediteli bude i v příštím roce.
Volejte řediteli bude i v příštím roce. Zaznělo tady teď tolik krásných slov a tolik přání, že už by bylo nošení dříví do lesa říkat něco dalšího. Přeji všem v novém roce jen to dobré.
Tak a já myslím, že se všichni shodneme, když popřejeme takovou tu ohranou písničku, štěstí, zdraví a hlavně pohodu, ale ona je sice ohraná, ale pořád nejdůležitější, takže i do roku 2011. Mějte se hezky a děkujeme, že jste přišli. Naschledanou.
Naschledanou.